през по-дебел канал, така да се изразя. Идват много пакети, които не могат да се набутат всичките през един по-тесен канал. Просто се натрупват пакети тук. Не могат всичките да влезнат. И се налага и това устройство, което по средата да прави избора. Кои пакети да минат и кои да не минат. Също така да прави избора кой пакет да мине преди кой друг. Освен това, пак в това понятие се включват едни други възможности, като възможности от типа това устройство да избира някои пакети на някакъв принцип и пакетите от някой конкретен тип, тип А, тип Б, да ги ограничава на някаква конкретна максимална скорост, да прави някакво разпределение между тия класове и така нататък. Всичките тия неща се наричат трафик контрол. Може да се каже, че в трафик контрола са трафик шейпинг, полисинг, кюинг, класификейшн и разни други такива неща. Първото нещо, за което съм обещал тук в огромното ми подзаглавие, да ви говоря за един ден от живота на IF пакета в Linux kernel. Типично много малка част от деня. Ето, тая част под заглавието е директен дума по дума право на мен. Едно заглавие на една схема, която гледах. Един ден живота на пакета. Това нещо, което ще нарисуваме, по-скоро свързано с IP Tables, обаче пак има огромно значение. Нали? Миналата година водих една лекция за IP Tables. Там се опитах да нарисувам някаква схема, така да се чиня набързо и май не беше много вярно. Окей. Значи това е входния интерфейс. Опа. Да. Пак може. После вписуването на кутийки, поздравяйте. Две кутийки, три кутийки, след малко ще ги напиша да не се чува какви са. Окей, това са pre-routing. Ами, защото едното е над другото. Мейнгъл. Може би са в обратен ред просто. Так, поверя. Това е така наречения local routing, което е парчето от кърнала, което определя дали пакетът е за тази машина или за някоя друга машина. На практика представлява табличка, списък с адреси, които са на тази машина, с IP адреси, които са на тази машина. Ако destination, IP адреса на IP пакета е в този списък, поемам по единия път, който е local пътя, другия remote пътя. Да, на local пътя имате едно нещо, което се казва input. След това имате локална обработка на пакет, който в общи линии за всички протоколи всъщност включва предаване на пакета на съответния драйвер за съответния тип протокол, примерно за TCP си има TCP машина, нали? Софтуер, който го обработва, за UDP си има един друг софтуер, който го обработва. То това ви е локалната, на практика, локалната обработка. След това иде output и не ми стигна дъската. Ще продължа и тук, и ще си представите сам. И от тогава има един рутинг, един друг рутинг. Ремонт нещата. Post-routing. Не, кутки. И продължаваме нататък. Казва при мен в грешка. Окей. Дойдохме от рутинга. Отивето, което беше свързано с така. Аутпута беше и тук. Аутпут. А, форварда забравих. Форварда беше и тук. Да. Пост-роутинг, съответно тук има над мангъл, не знам дали има, май няма. И навън. Да. Та. На различните места може да правите различни неща. Примерно. А, форлаза е тук. Просто забравя тук на нарисувам на другата картинка, не знам, не се прилича. Това е форлаза тейлор. Нещата, примерно, които може да правите в прерутинга, единствено в прерутинга, може да правите destination map. Защо? Само в прерутинга. Защото след като веднъж ротирам пакета, след като веднъж стигнете тук до пост-рутинг, ако смените destination адреса, то това няма да промени рутинг решението. В прерутинга може да правите destination, а тук да смените destination адреса, да мина по тази схема, да се окаже, че пакетът е локално за машината, да смените адреса, нали, да се окаже, че пакетът е за някъде друго, да се ротира и така нататък. В post-рутинга може да правите source map. В мангъл може да правите с промяна на някакви стойности, десетвите марки и така нататък. В форвард типично само правите някакво филтриране. Да. Деня на един ден от живота на пакета в Linux kernel е, че всеки пакет на практика или поема по ей този път, стига до тук, се обработва локално, или поема по другия път, преминава през машината. Да, или разбира се, третия ми пакет и правят и така. Продължават нататък. Какво е общото на това с трафик контрола? Общото на това с трафик контрола е, че иска да ви покажа, че трафик контрола се случва на две места. Едното място е тук. Другото място е и там. Съвсем накрая. Общо на IP table с трафик контрола в Linux kernel е, че може да на това място, може би и на това място, и на това място със сигурност, да слагате, да правите класификация през IP table, че ви сме смак. Следващата фраза в подзаглавието и огромното ми подзаглавие е TCP. Защо трябва да се приказваме за TCP преди да се приказваме за трафик контрол? Защото на практика, заради начина по който работи TCP-то, TCP протокола, просто заради начина по който работи, изобщо е възможно да менажирате трафика по някакъв начин. Всичко, което правите с трафик контрол е, че информирате TCP сесиите, които минават през тази машина за това, че мястото е по-тясно. С други думи, ако ползвате някакъв протокол, различен от TCP, някакъв протокол, който няма flow control между двете крайни станции, имате пак този същия случай с дебелата трава, с която върват много пакетчета, нали? И тънката трава. Ако не ползвате, т.е. ако всичките тия пакети не са TCP, Вие може да ги набутвате част от пакетите, явно не всичките, през тънката трава. Обаче дебелата трава ще продължи да се запълва до край. С други думи, ако имате една дебела трава и две тънки тръби, може съвсем спокойно да се случи така, че цялата дебела трава да е запълнена с трафик за едната тънка трава. Което е, така да се каже, неефективно използване на ресурси. TCP, Transmission Control протокола, на практика, когато правите трафик контрол, освен пренареждането на пакети, нали, така ще приоритизирате един трафик преди друг, вие информирате TCP стека на пращащата станция, която е някъде и тук, някъде в интернет, някъде в тази мрежа, да предава с скорост, така че да се напасва добре с другите TCP сесии тук по тънката връзка. Как работи това? В TCP има за всяка посока на всяка TCP сесия има три числа, които осъществяват този flow control. Те са sequence, acknowledge и window. Да, това е в правата посока, това е в обратната посока. Прозореца обратната. Всъщност и двете. Прозореца са негушиите между двата края. Постоянно. Да. Те по-малки и по-малки вземат да стават картинките, които слушат. Какво означават тия числа? Представете си един поток от данни и съответните битове в него. Ти си като основната единица е байтова, няма значение. Сиквенс показва в потока от данни докъде, ако това е сиквенс, натам продължават данните, докъде данните са били изпратени. Т.е. представи се, че има както един мой добър приятел обича да, това е време за закъснение. Тао, демек. Данните тръгват от едната машина, забавят се известно време, стигат до другата машина. Това време се променя постоянно, нали? Просто е различно от всеки. Постоянно се променя. Сиквенс показва до къде в потока от данни данните са били изпратени. Acknowledge показва, Acknowledge винаги е по-назад от Sequence. Освен ако не пращате никакви данни, тогава се падат. Acknowledge показва до къде данните са били получени. А Window показва максималното разстояние между тия двете. Т.е. Window е и това. Мисля, че е сравнително просто. Така. Максималната скорост, максималният капацитет, който може да тече през една TCP сесия е, значи то трябва да е байта в секунда, прозорица е байтове, Window върху round trip time, което е времето един пакет да стигне от тук до тук, един друг пакет да стигне от тук до тук. Това е round trip time. Нали, понякога са различни пътища, нали, тъй че не е два пъти едно посочното закъснение. Какво ще рече това? Ще рече, че ако имате операционна система като Windows 9.8, с дефолтните настройки с 8 килобайтов прозорец, имате сателитна връзка, която има 500 милисекунди раунд трип тайм. Максималната скорост, която може да достигне с една TCP сесия, е 16 килобайта в секунда. Без да се пренастройвате Windows състава. Не.
Просто казано.
Просто казано не. Не съм сигурен за 2000. 2000 може би има. Но и с 2000 с дефолтните настройки съм виждал ефекта, че при сателитни връзки е бавничко. Та. Окей. Прозорецът се променя. Нещо, начинът, по който ти спито се адаптира към скоростта на мрежата и че просто си в прозореца. Да. С други думи, за да работи стабилно ти спито, е необходимо закъсненията да са стабилни. Другото нещо, което може да... Нали, за времената, за които ти спито не успява да реагира, т.е. за малки периоди от време, можете да забавите сесията, като просто за кратък период от време вдигате дилея. Т.е. времето. Другият ефект, който може да ползвате, е да ползвате максимума, защото всяка операционна система си има някаква максимална големина на прозореца. И дилея да стане толкова голям, че максимума на прозореца да ограничава скоростта. Това ви е скоростта. Това ви е бендвит. Да. Окей. Говорихме тук за TCP. Всички ще... Разбира се, някой ще зададе въпроса, какво става с другите протоколи. Отговорът е, другите транспорт лейер протоколи не се адаптират по никакъв начин към загуба на пакети или по-големи дилей. Оставено е във всички други, т.е. UDP-то или в PFP-то върху грей, е оставено на протоколите от по-горни слоеве да се справят с тази ситуация. Примерът е такъв от DNS, когато работи върху UDP, просто ретрансмитва. Праща един пакет, чака известен фиксиран период от време за отговор, праща втори пакет, чака известен фиксиран период от време за отговор. Какво ще рече това? Че ако търкаляхме, ако света беше перфектен и всички други протоколи работиха в хубавия протокол, който се адаптира към такива промени в скоростта на връзките TCP, щяхме да можем да правим неща на много... да правим перфектно адаптиране на скоростите, без големи загуби на капацитет тук. Но в света, в реалния свят, през тая връзка текат и други неща. И тези други неща може би няма да се адаптират толкова добре към този трафик контрол. Което това означава, че за да адаптирате този голям капацитет към и този малък капацитет, ви се налага да използвате, логически казано, малко по-голям капацитет тук, отколкото и тук. Да. Представя си, че просто тук отзади има 5 потребителя, които да лоудват нещо, и освен това да тъкат някакви DNS и такива истории. Ако само да лоудваха, всичко ще да е хубаво. Обаче през същата връзка каквито други неща и затова от интернет, от местата откъде да лоудват, през тази връзка ще ви трябва малко повече капацитет, отколкото и тук, отколкото и капацитет към клиента. Ако вие сте един интернет доставчик, това ви е връзката с интернет, ако една единствена, няма значение. Означава, че от вашия upstream ще трябва да си купите малко повече капацитет, отколкото ще продадете на клиента. Да, това е в света, какъвто го познаваме, за съжаление.
Може да го лежим от
UDP-то. Лошото нещо е, че място, където, типично място, където може да режеш и тук. Тоест, това си ти, това си ти интернет доставчика. Място, където може да режеш и тук и този капацитет така не че стига до тебе. Какво се прави? Другият ефект, който има с подобен, за съжаление, за щастен край на резултат, е разни програми от типа на FlashGet, които ползват много-много TCP сесии, не се приспособяват толкова лесно към разлики в скоростите, към някакъв queuing тук. И ако имате потребители, които ползват такива програми, ефектът е, че ви трябва повече капацитет просто, за да правите адаптирането на скоростите. Да. За ти спито достатъчно ли си приказахме и да продължи?
Какво става, ако сървър от друга страна, ако не се опитаме да смалим прозорите, обаче той не обръща внимание? Дали опитаме се да го накараме да изпраща по-малко пакети от нас, обаче той не обръща внимание? Мисля, като да не има так, да че.
Аха, ами... Това е, да, значи това е нарушение на
нарушение
на протокола. В смисъл, получаващата станция би трябвало да направи нещо с това. В смисъл, този прозорец, освен всичко останало, е свързан и с буфер, който получаващата станция пази, за да може да прави реконструкцията на, на потока от данни. С други думи, ако получаващата станция е казала моя максималния прозорец, нали, който искам в обратната посока, защото те нещата върват в обратната посока, е 8 килобайта. И после да получава данни 16 килобайта напред, просто ще ги дропне най-вероятно. Значи, виждал съм Линус Кърнел да се оплаква от от повторения на пакети, които са извън прозореца. Просто ги счита за атака. Тоест, примерно, той е кноризнал нещо и е получил нещо със сиквенс някъде напреде. И в един момент, нали, получава някакъв пакет за неща, които е кнориждал и са по-назад от Windows. Нали. Той е Windows, обикновено, малко по-назад от кнориждал. Тоест, дори по-назад от Windows. Линус Кърнел се оплаква за такива неща. Мисля, че не шътва сесията. Просто се оплаква. Най-вероятно ги дроби, смисъл. Те не му трябва така иначе. Това е по-скоро сферата на секюритито. Да. Окей. Едно основно понятие в трафик контрол, друго. Е така наречения бит, не, трафик бъкет. Това е на кофа. Да. Ето кофа. Да. Значи това е толкъм бъкет. На български е нещо като кофа с жетончета. Как работи токен бъкета? Има жетони, които падат в тая кофа на фиксиран период от време. И кофата са пълни с жетончета. Три жетончета. Две, три жетончета, четири. И така на фиксиран период от време влизат още едно жетонче, още едно, още едно. За всеки трафик, за всеки пакет, който трябва да се машне спрямо този токен бъкет. При преминаването му, т.е. като премина пакета, да, той да речем е образно казано 200 байта. 200 байта. Се отнемат съответния брой 200, т.е. жетона от кофата. Ако няма нито един, т.е. ако няма достатъчно жетони от кофата, за да премине пакета, се казва, че той ексидва рейта, с който са пълни, значи има жетони, които падат в това вътре, с някакъв рейт секунда. Се казва, че той ексидва този рейт, този бъкет. Това е големината на бъкета, просто ще го бъркам, да ми кажа някакво. Просто кофта си има максимална големина. Та, за какво може да служи това? Ще следваме най-простия тип трафик контрол, който Linux Kernel може да прави, т.е. се нарича Token Bucket Filter. Идеята е следната. Token Bucket Filter се асоциира с някакъв изходящ интерфейс. И има някакви пакети, които пристигат от мрежата и трябва да изведат през този интерфейс. в Token Bucket Filter просто казва за всички пакети, които излизат през този интерфейс, да се прилага един Token Bucket. И тия, които превишават рейта, се запазват на опашка, която опашка си има някаква максимална големина. Тоест в Token Bucket Filter имате опашка с опашка. Имате един Token Bucket и изходящ интерфейс. Не знам дали ще успея да го нарисувам. Значи има тук една опашка. И тук преде на самия изход на интерфейса се прилага един Token Bucket. Тоест, кърнала проверява дали ако предаде този пакет, изходящия рейт на интерфейса ще е под рейт. Като проверява на базата на Token Bucket. Тоест, жетони там или кредити и такива истории. Сега малко избързах с Token Bucket. Инструментът, с който се настроят всичките тия неща в Linux kernel, т.е. инструментът, с който се настроят всякакъв трафик контрол в Linux kernel, в Linux, нарича TC, като трафик контрол. Логично. Нещата, които може да правите с TC, е да асоциирате queuing дисциплини и класове към някакъв изходящ или входящ интерфейс. На изходящ интерфейс, т.е. нали, в най-голяма схема, в това нещо, което е отдясно, ако имате един... Това не пише. Нали, има някакви пакети, които влизат в кутията, други пакети, които излизат от нея. Преди да излезнат от самата кутия, т.е. преди да се подадат на драйвера за предаване на картата, се намират egress опашките, се намират веднага след като се получат от драйвера на egress опашките. Тук в egress опашките може да правите и опашки, да пренареждате пакетите. Като на ingress единственото нещо, което може да правите с някакви пакети е да ги дропите. В Traffic Control има други понятия, нали? Понятието Policing. Бъде го цели как се пише, май да. И понятието Shaping. Като едното означава ограничаване на скорост, като не се пазят никакви пакети в опашка. Тоест, всеки пакет, за който няма достатъчно жетони в Token Bucket Filter, просто са дропи. Тук при шейпинга, всеки пакет, който превишава Token Bucket Filter, или може да го дропите, или да го запазите в някаква опашка и в тази опашка да правите някакво преподреждане след това. Окей. На ingress може да правите само policing, т.е. policing само на ingress. Обратното. На ingress само policing. А policing shaping може да правите на ingress и на ingress. Как работи трафик контрол в Linux kernel? Има две различни, три различни компонента в трафик контрол в Linux kernel. Това са queuing дисциплини, QDisk, класове и филтри. За какво са нужните? Окей, queuing дисциплини ще ги рисувам с квадратче, класове с кръгче, филтрите с триъгълниче. На всеки интерфейс, има една главна queuing дисциплина, която държи пакетите, които ще са на път да излезат през този интерфейс, не е това приемането на Q-in дисциплината си говори директно с драйвера на съответния интерфейс. Примерно, с PPP интерфейс си говори с PPP протокола, с тази част от Linux кернела, която поддържа PPP протокола. С Ethernet си говори с Ethernet протокола. Q-in дисциплината никой не може да предаде пакет на девайса, или без девайса да си го поиска. Начинът, по който е направено в Linux kernel, е, че има повикването става винаги от девайса към Q-in дисциплината. Т.е. девайса казва на Q-in дисциплината, сега мога да приема пакет и се поиска от него. Т.е. изваждането на един пакет, който стои тук, в опашката, към девайса, не става насилствено от софтуера, който поддържа опашката към девайса. Обратното, девайса казва, сега мога да взема пакет и се взема един пакет. Нали? Което е важно за малко по-нататък. Окей. В Linux kernel никога схемата е такава. Винаги, ако имате няколко накачени опашечни дисциплини, Q-in дисциплини, никога не може да качите една Q-in дисциплина към друга. Винаги имате Q-in дисциплина, клас, Q-in дисциплина. Или Q-in дисциплина, клас, 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 друга Q-in дисциплина. Да, в Linux kernel нещо друго. Тая история да ви разправях тук, че драйвера трябва да си поиска пакета. Когато драйвера си поиска пакет от тази Q-in дисциплина, тя го поиска от този клас, той го поиска от този клас. И така. И така пакет, който стои в опашка някъде по-надолу. Просто в момента, в който девайса го поиска, този пакет стига до... се качва горе. За какво са тия класове? Тия класове съвсем така, както се прилича на името на класовете, се ползват за класификация на трафик. Тоест, ако имате три различни вида трафик, които текат през някакъв интерфейс и искате да правите различни неща с тия трафици, да приоритизирате единия пред другия, или да ограничавате всеки от тия типове класове трафик. Нещо, което трябва да направите, е трите типа класове да се класифицират, трите типа трафик да се класифицират, реално да попаднат в верния вид клас. Начинът, по който става това, е с филтрите. Тоест, това е филтърче. Още един филтър. Още един филтър. Ефекта на практика в филтрите се асоциират. Те стоят вътре и тук в тази Q-in дисциплина. В момента, в който пакет трябва да влезне в тази опашка, кърнел преглежда всички филтри, които са асоциирани с тази опашка. И те на практика стоят така вътре. Всички филтри, които са асоциирани с тази опашка, обработва ги. Първият филтър, който мачне, прави съответната класификация на пакета в съответния клас. За номерирането на нещата как изглежда. Така, значи всички, всяка номерата, идентификаторите на Q-in дисциплините и на класовете са общи, т.е. имате, не може да имате Q-in дисциплина с някакъв номер и класа същия номер. Просто трябва да са уникални идентификаторите за това. Всяка Q-in дисциплина заедно с прикачените и класове, т.е. е това нещо, на всяко такова нещо има един уникален 16-битов идентификатор, който се нарича Major Number. Major Number. Minor Number. Q-in дисциплината винаги има Minor Number 0. Понякога не се пише, просто се пише Major Number 2 точки. 0-та се пропуска. Всички класове, които са закачени към тази Turing дисциплина, долу в класовете, включително, имат същия major number, но различни minor number. Тоест, ако имате една Turing дисциплина с много класове тук, просто много класове, това значи просто много различни minor number. Ако имате закачена по една Turing дисциплина, отдадена на всеки един от тия много класове, означава различни major номера на всяка една от тия Turing дисциплини. По традиция, root класа, значи това е root, той, който се говори директно с устройството, се номерира с major number 1. Root Q диск. Това е root Q диск. Root Q диск по традиция просто се номерира с 1-2 точки 0. Като 0-то обикновено се пише. Това е само традиция. Може да е 0-2 точки 0. Може да е колкото си искате. В този инструмент, тези числа, 16-битови числа, но това са 16-битови. Това са още 16-битови. Тези 16-битови числа се пишат 16-тично. Тоест може да имате root string дисциплина, която да се казва баба. Защото това е валидно 16-битово число. 16-битово 16-тично число. Да. Окей. Какво казвам? Тук нищо. Не, не, постана има нещо ясно. Така, очевидните ограничения. Тъй като това 16-бита означава, че на всеки девайс може да имате максимум 65536 Turing дисциплини и максимум 65536 класа във всяка Turing дисциплина. Тоест може да имате следната схема. Turing дисциплина класове, тук много класове, Turing дисциплина много класове, но не може да имате повече от 65000 Turing дисциплини тук. Не може да имате още Turing дисциплини надолу. Просто това са ограниченията на ограничението просто в имената на Turing дисциплините и класовете. Да. Какви Turing дисциплини има? Ще има два вида Turing дисциплини. Едни са така наречените клас, лес Turing дисциплини, другите са клас фул Turing дисциплини. Имената, тези две думички са същите като клас лес и клас фул, IP адресирани и цидъра и така нататък. Искам да отбележа, че не става дума за цидъра и не става дума за VLSM и разни други подобни неща. И не става дума за клас фул мрежи, просто това са клас фул Turing дисциплини. Разликата между двете в клас лес Turing дисциплините е това нещо надолу го няма. Тоест към клас лес Turing дисциплина не може да закачите клас. Клас лес Turing дисциплините нямат класове. Клас фул Turing дисциплините имат класове. Тоест клас фул Turing дисциплините, при клас фул Turing дисциплините пакетите, така да се каже, стоят в опашката. Има много пакети тук. Но всеки от тези пакети е класифициран по някакъв начин. Тоест се знае, че този пакет е от този тип клас. И Turing дисциплината се грижи да спазва правилата, които сте оказали за тия класове. Тоест, примерно, всички пакети, които са в този клас, са задължително да преминават преди всички останали. Примерно, ако се зададе такова правило. Какви самите Turing дисциплини, които съществуват? Клас лес Turing дисциплини, това са Token Bucket Filter, PFIFO, SFQ, ESFQ. Тие са класове всичките. Като забравих да спомена преди малко, дисциплината, която е по подразбиране закачена към всеки интерфейс на Windows Kernel, ето тази в FIFO. Какво прави тази дисциплина? Тя прави съвсем най-простата възможна и бърза като процесорно време. Приоритетна опашка, при която пакетите, които са с по-висок IP-пресет, да се излизат по-напред. Да, освен това има малко приоритет. Тоест има не една, ами няколко опашки. Като винаги първо се обработва опашката, която е с по-голям приоритет. Асоциирането... Да, да. На практика опашките са 3 или 4 максимум и различните DSCP-та се асоциират с различни опашки. Да. Другите класлес. Значи, какво споменах? Споменах в FIFO-то, че на практика не една опашка, ами са няколко. Примерно са три опашки и пакетите, които имат различен differentiated services са... DSCP value се асоциират в различни опашки. Просто по няколко DSCP стоености в различни опашки. Колко различни DSCP стоености има? Има... 6. И да, и не. Не, 32, за съжаление. DSCP-то... Ще обясня. Значи има Type of Service, има и Precedence. Цялото това поле се разглежда като в новата дефиниция на тия битове от Type Header. Цялото поле се разглежда като едно цяло поле и това е DSCP поле. Обаче... не, да, значи в... Това е 6 битово поле, има още 2 бита, които са за... Да. Type of services по исторически причини може да е една от следните стойности или 0, или 001, или 010, или 100. Опа, 100. Тоест никога не може да са настроени повече, никога не може да има повече от един различен бит. Затова на практика са 32 стойности на 64. Представяме да се отклонявам в тази насока. Окей. Различните. Пакетите, които имат различен такъв DSCP маркер, попадат в различни опашки. Тия, които са с по-голям приоритет, попадат в по-голямата опашка. Опашката, която винаги се обработва първо. Малко назад, какво се случва? Има един драйвер, който в един момент решава, че вече е способен да предаде пакет. Предишният пакет вече е преминал. Той драйвер се обръща към PFF опашката и казва: дай ми следващия пакет. Тя поглежда в първата опашка, няма пакети, поглежда в втората опашка, няма пакети, поглежда в третата опашка, има пакет и го предава. Следващия клас LESS queuing дисциплина, Token Bucket Filter, с който споменах преди малко. Той нещастния има само една опашка. Отпред има Token Bucket. Алгоритъм прост. И тук е девайс отбрали. Това е пътя, по който върху пакетите. Тази опашка има лимит. Лимит. Може да има два различни вида лимити. В Windows Kernel един е лимит на брой пакети. Другия е лимит на байтове. Като този лимит, който е в байтове, се задава като време. Delay, latency беше. Latency. Тоест, вие, когато настроите през TC инструмента, такъв Token Bucket Filter, вие настроите рейта, с който се трупат пакетите в токен блоките, настроявате големината на кофата. Големината на кофата скава бърз. Да. И настроявате дължината на тази опашка, като може да я настроите като бройка пакети или като максимален брой байтове, като съберете всичките пакети заедно. За какво може да ви служи това? Може да ви служи за просто ограничение на всичкия трафик, който минава през един интерфейс. Това е тази кюинг дисциплина е на практика еквивалентна с така наречения шейпър, който в Linux kernel имаше много злощастна история. Експерименталният шейпър на Алан Кокс, който в последствие, нали, за щастие си отиде. Така, ако искате да ограничавате всичкия трафик, който минава през един интерфейс и отзаде да нямате абсолютно никакъв контрол върху това, от тези пакети, които са натрупани на опашка, кой да минава преди кой, т.е. те винаги минават на фърда, в който са дошли, може да ползвате Token Bucket Filter. Да, дропи са, не мога ти кажа, или са дропи и този пакет, или са дропи последния пакет, който е дошъл. Не. Не може. FIFO не мога да ти кажа при препълване, т.е. когато дойде пакет, се опитам да се добавя в тази опашка. Дали този пакет ще дойде в началото или т.е. ако припълня на опашка, дали ще дропне най-стария пакет в нея или ще дропне този, който ще е дошъл. Да, би трябва да дропне той, който сега е дошъл. Защото другия си чака на опашката.
Да, не върви тази първо този опашка.
Да. Като стане опашката на каста твърда дълна, като се наградат 20 човека, идва 21 и първият просто трябва да се махне. Нали? Да. Просто някак не върви. Май ще ми свърши хартията, обаче. И ще го бърна. Окей. Две интересни дисциплини. SFQ и E-SFQ. Stochastic FRQ и Extended. Да, Stochastic FRQ. Не искам да го пиша, че му. Една особена такава дума. SFQ. SFQ. Значи имате... Source port, source address, destination address. Res. Stochastic FRQ tool. Има някакъв брой опашки, подразбиране 1024 такива опашки, и има освен това лимит в брой пакети, които могат да са във всичките тия опашки, т.е. максимум пакети във всичките опашки. Има лимити на опашка, обаче в дефолтните настройки той е по-голям от лимита на всичките пакети във всичките опашки едновременно. Ще говорим в момента за SFQ. Какво прави SFQ? Взима тия три полета от съответните хедери. Source port, source address, destination address. Ако няма source port, може да ползва, примерно за ICMP ползва тип на ICMP message. Взима тия три стойности, хешира ги, един хеш, и в зависимост от резултата от хеш функцията, този пакет попада в някои от различните тия опашки. Типично, при малък брой сесии, в всеки такъв флоу попада в различна опашка. Защо се избрали точно тия трите неща? За да може тия, които ползват програми като FlashGet, да не получават повече капацитет. Що така? Значи представете си, че човек ползва FlashGadget тегли от един веб сервер, т.е. тегли от веб сервера 1.1.1.1 от порт 80 до неговата машина на порт 1050, също така 1051 втората сесия, 1052 третата сесия, 1053 и така нататък. Всичките тези DSP сесии ще попаднат в един клас. Ако имате случката, имате веб сервер, някаква мрежа, дебела трава, ваш рутер, тънка трава, клиент, който си е пуснал FlashGet, всичките му и тия сесии от веб-сървъра ще попаднат в един клас. Т.е. в една опашка, няма да се пръснат по различните опашки. Как се обработват опашките? Когато опашките се обработват подред. Т.е. винаги се обработва едната опашка, втората опашка, третата опашка и така нататък. Като ако няма пакет в съответната опашка, тя се прескача. Т.е. имате различните флоуве, различните флоуи попадат в различни опашки. Добре. Различните флоуи попадат в различни опашки. Тоест, този теглич ще попадне в една опашка. Нещо, което същия потребител браузва му от друг веб сервер, ще попадне в друга опашка и така нататък. Това ви дава това разпределение. Ви дава някаква честност, известна честност на разпределението. Окей, каква е разликата между SFQ и ASFQ? ASFQ, разликата е, че на SFQ-то ето тези две неща не могат да му се настройват и освен това не може да му се настройва начина, по който избира хеша, по който конструира хеша. Тоест, избора за това кой пакет в коя опашка да попадне. На SFQ може да избирате между стандартния начин, който включва Source Address Destination Address, само Source Address или само Destination Address. Какво ще рече това? Ще рече, че ако имате тази тясна линия, може да ползвате хеш на базата само на Destination Address и тогава трафика до една станция, всичкият трафик до една станция ще ви попада в една пачка. Независимо. Значи това, ако ползвате само destination адрес, това ще ви прави честно разпределение между отделните IP адреси. Destination IP адреси. Същото нещо в обратната посока. На този долния рутер. Представете си, че имате потребители, които много обичат да апломват в интернет. Там може да ползвате хеш на базата на source адреси, да правите честно разпределение на капацитета на клиента си между отделните IP адреси. Да. Този лимит от 128 пакета за връзки по 256 килобита е малко големичък. Да. Съответно, с ASFQ може да поменяте тия две стойности, нали, да направите добре. ASFQ-то все още не е част от кърнала. От ванила кърнала и се иска малко патчове за него. Се пач за кърнала е допълнително пач за ТЦ-то. Ред. За ред няма приказвам много. Random Early Detection. Да. Random Early Detection. Идеята е следната. TCP протокола може да се адаптира към скорост на базата на дропове или дилей. Тоест, ще се адаптира към някаква скорост на базата на тези два параметри. Идеята на Random Early Detection е да се дропят случайно при това пакети от някои TCP сесии, така че тия TCP сесии да се адаптират като цяло всичките тези процеси, които минават през една тръба, да се адаптират по-добре към нея. Теорията за това, кои пакети трябва да се дропят и кога точно трябва да се дропят пакети и така нататък, е много тежка. Аз не я разбирам, най-малко, защото не съм се направил трудно да ги изчита тия дебели документи. Документите са писани от двама велики учени на нетворкинга, Сари Флойд и скаш други. Забравих името на други велики учени. Няма значение. Да, Сари Флойд и още някой при нея. Random Early Detection не пази пакети в опашка. Той в ред Classless Q-то има само FIFO. Нали? Може да се настроят всичките параметри за колко често да дропи пакет, кога да почва да дропи пакети и така нататък. Да. А, има още.
Само че имаме инструмент.
Сега, клас фул кюин дисциплините. Както казах, има клас лес, има и клас фул кюин дисциплини. Всички, за които говорим сега, бяха клас лес кюин дисциплини. Има, освен това, още една класификация на кюин дисциплините, която е work, con, saving, срещу work non-consuming. Каква е разликата между двете? Първият тип queuing дисциплини винаги ще предадат пакет, ако имат такъв. Тоест, ако имате една опашка с пакети в нея и девайса или пък по-горната queuing дисциплина, ви каже, дай ми следващия пакет в опашката си, винаги ще го предадете. Пример за такава е SFQ, пример за друга такава RED, пример за такава PFIFO. Пример за една такава от другия тип, които няма да предадат пакета, дори да го имат там в опашката, TMF. Token Bucket Filter от тия, които казах до сега, единствената, която може да се случи така, че да има пакет в опашката, но тя да не го дава на девайса, да се поддържи при нея. Да скръмзи. Да твърде алчно. Окей. Няколко думи за CBQ. Която е една от двете популярни класово кюин дисциплини в Linux. Не се препоръчва. Как работи CBQ? CBQ работи на базата на, както ви споменах, девайса, когато има възможност да предава, се обажда на кюин дисциплината и казва дай ми следващия пакет. Дига телефона и казва дай ми следващия пакет. CBQ-то, начинът по който мери това кога, т.е. колко капацитет има свободен и така нататък, като измерва времената между последния пакет, който е дал, и следващия път, когато девайса поиска следващия пакет. Което поради една или друга причина в Linux кърналите кърнала не е точно. Тоест тази мярка, която CBQ мере, не е вярна. Другото нещо. Не може да ползвате CBQ на Вие може да го ползвате, но ще дава тотално грешни резултати. На устройство, което не знае кога може да предава пакети. Примерно, тунелите. тунелите и също така half duplex Ethernet. Изобщо Ethernet всъщност. Това са два типа устройства, на които не може да ползвате CBQ и да разчитате, че то ще прави сметките вярно. При тунелите какъв е ефектът? Че нямате никакъв flow control. Тоест тунела винаги си мисли, че може да предава пакет, независимо от това дали има свободен капацитет в мрежата или не. При Ethernet може да имате следната ситуация. Да имате, примерно, това е Ethernet Switch. Вие на практика може да предавате с 100 мегабита от вас, нали, към Ethernet Switch-а. Също така може някой друг да предава с 100 мегабита към Ethernet Switch-а, но този трафик може да се опитва да мина през една друга 100 мегабитова връзка, която да е претоварена. Тоест, CBQ-то да си мисли, че тук има свободен капацитет, то всъщност да няма. Окей. Както споменах, иерархичните трафик контрол queuing дисциплини. Имате queuing дисциплина и класове. Като в различните класове попадат различните типове трафици, на които се интересувате. Иерархичната класова queuing дисциплина се занимава с това пакетите от различните класове да ги подрежда по различен начин и да ограничава някой клас да не предава с някаква по-висока от някаква скорост. И освен това, към така наречените leaf класове, те, които си нямат други класове под тях, може да закачате друга queuing дисциплина. Това е идеята. Примерно имате 3 клиента. Станаха 4. Окей, имате 4 клиента. И искате на всеки от клиентите да му ограничите скоростта на някаква конкретна скорост. Освен това искате различните станции на клиента да имат честно разпределение. Може да направите така. Да поставите трафиците на различните клиенти в тези различни класове и на клас да закачите към leaf класа на съответния клиент някаква класна SQL дисциплина, примерно ESFQ. Така, когато клиентът се запълни трафика, не може да му расте трафика повече, ще дават, нали, честно разпределение между станциите при клиента. Т.е. няма да може една негова станция да вземе целия капацитет по такъв начин, че другите да не могат да работят. Което какво ще рече, че клиентът по-рядко ще ви се оплаква, че му е пълен капацитет, че му е бавен. Окей. Т-клас Full Queuing дисциплината заедно с класовете е до ето тук. Задължително, нали, има опашки, които не може да виждате, които са под разбиране. PFIFO. Навсякъде. Отгоре стои устройството, девайса, който си поисква пакет от queuing дисциплината, тя взема пакет от съответния клас, който пакет може пък да стои даде в някоя опашка по-отзад. Какво ще рече в някоя опашка по-отзад? Самата queuing дисциплина има някакви ограничения в... може да се настоят ограничения за някой клас, което ще рече, че този клас няма да си поиска следващия пакет, преди този следващ пакет да влезе в съответния бендвид. Тоест, ограничението се случва ето тук между следващата queuing дисциплина и този клас. Да. При CBQ трябва да настроите една камара параметри, за да го накарате да работи, като някои от тях съм имал случки, въпреки мнението ми, че трябва да работи, нали, с някакви конкретни стойности на тия параметри, да се държи твърде странно. От най-важните параметри в CBQ-то е да настроите бендовита на ето този интерфейс. Защото начинът, по който CBQ преценява скоростта, която има тук горе, нали, си настроил всички тия класове, е като ползват това, че толкова сте му настроили за бендвит на девайса нагоре и времената, през които този девайс пита за пакети, за следващия пакет, за следващия пакет. Няма да обяснявам повече за CPQ. Ще спрем един по... Мой любим. По-хубав иерархичен... По-хубава иерархична опашка. Класово кюинг дисциплина. HTB. Който за щастие вече е част от ванила, т.е. от основното дърво на Linux kernel. Не е нужно вече да ползвате пачове, да пачвате кърнел, да пачвате трафик контрол от тилката, за да работите с HTTP. По-иерархичен токен бъкет и чова това представлява скачени един с друг токен бъкет филтри със съответните класификатори, плюс възможността динамично да се заделя капацитет за един токен бъкет филтър от по тия, които са по-надолу, или за друг. Окей. Примерно, ако настроиш така. Какво може да се настроява на токен бъкет филтъра? На всеки клас може да се настроява rate, seal rate, тежест. Какво друго? Да, големината на бъсва. Квантум. И това е. Да. Това за всеки клас. Какво ще рече квантум? Значи този параметър квантум е много съществен и го има и в CBQ-то. Това е единицата, т.е. най... на другата страна. Когато устройството поиска от QM дисциплината да й даде някакви пакети, QM дисциплината винаги дава максимум квантум байта. Да. Тоест, ако квантум е по-малко от темплото на интерфейса, нито един пакет няма да успее да премине и се трупа до безкрайност и тук отзаде. Т.е. по-големите пакети няма да могат да защото той ще го поиска, QM дисциплината ще се разгледа, ще види, че няма пакет, който да е... Никъде в опашките няма нещо, което да е по-малко от квантум и няма да предаде нещо на интерфейса. Квантум типично се настроява на нещо, което е по-голямо от 1500, но не е твърде голямо. Други ефект с квантум е, че ако е при по-големи натоварвания, при по-големи трафици тога, се отказва така, че с много нисък квантум от 1600 примерно, софтуера, т.е. кода, който извършва цялата тая дейност, трябва да прави много итерации, за да успее да прекара този трафик. Т.е. при по-голям квантум, примерно 10 килобайта, на една стъпка, той ще вземе 10 килобайта от един от тия класове и ще ги предаде наведнъж на бърз. Което, от друга страна, не е добре за честното разпределение. Т.е. трябва да правите, при много големи натоварвания, трябва да правите някакъв да балансирате между натоварването на процесора на машината и честното разпределение между различните опашки. Окей, какво значат тия всички параметри? Rate, seal rate, burst и quantum. Пак по тази схема. Тия параметри се настроят на всеки един от тия класове. Тоест на този клас имате rate, seal rate, weight и burst. Като rate означава скоростта за честно разпределение. Seal rate означава максималната скорост, която могат да достигнат. Weight означава в случай, че има свободен капацитет, по какъв начин да ви се разпределят трафиците. Burst е, ако спомняте в Token Bucket Filter, големината на кофата. Какво означава тази големина на кофата? Означава, че аз също има и сигурност. Да. Означава, че ако известно време потребителя не ползва, той ще може наведнъж да вземе всичките токени, които са вътре в кофата. Бърст е бройката на тия жетони, които стоят в кофата, измерена в байтове. Та при токен бъкет филтъра тия жетони, които се вземат от кофата наведнъж изведнъж, са ограничени от seal rate, т.е. никога не може да ги вземаш със скорост по-голяма от seal rate. А за seal rate има един отделен бърст, който вече ви дава с безкрайна скорост да ги изтеглите. Т.е. има на практика два токен бъкета, с които се прави това. Да. Окей. Какво може да правите? Ограничение, рейта, сумата от тия три рейта трябва да е задължително по-малко от рейта на по-горния. Рейта ви е гарантирания капацитет. Ако разбира се, това нагоре е гарантирано. Получават се странни ефекти, между другото, ако сумата на тия рейтове е по-голяма от рейта горе. И освен това, трафик контрол тилката не предупреждава за това. Съжаление. Какво може да правите? Ако имате 2 мегабита тръба, представя 2 мегабита тръба и текат 3 различни клиента. На единия клиент сте му обещали 1 мегабит и сте му обещали, че в случай, че другите клиенти не ползват, може да скача до 2. На другите клиенти сте му обещали половин мегабит и сте казали, че могат да скачат до 1, ако няма никакъв друг трафик. Да го нарисуваме. Имате 2 мегабита тръба. И с нея имате 1 мегабит и още 2 пъти половин. И сте, на тия клиенти сте им гарантирали 1 мегабит, половин мегабит и половин мегабит. На този дето 1 мегабит сте му казали, че може да ходи до цялата тръба. Тия, които са половин мегабит, може да ходи до половината тръба. Как се настроява това? Правите rootcast, на който или славяте, то там няма ограничение. Rootkit диск, rootclass закачен към него. Тук славяте RAID 512, seal RAID 1 мегабит. RAID 512, seal RAID 1 мегабит. RAID 1 мегабит, seal RAID 2 мегабит. И това, нали, ако настроявате, дори да настроявате само тези параметри, това е напълно достатъчно. Бърза си бърза и клавно се свято. Окей. Квантум. По принцип оставяйте теца отилката да го смята сама. Или трябва квантумите на съответните класове да ги правите пропорционално. Тоест квантума на този, който е 1 мегабит, трябва да е 2 пъти по-голям от квантума на тези, които са по-голямите. Окей. Доста проста конфигурация става на практика. Плюс филтрите, да. Плюс нещата, нали, тези три гълничета, които взимат пакета от тук и го поставят от тук в този клас. И така. В филтрите това гълни. Има няколко начина, по които може да класифицирате пакети. Единият тип филтриране се казва U32. Това може да прави класифициране на трафик на базата на полета на IP хедера и на TCP UIP хедерите. Май, да. Още че, може да в филтъра настроите така, всички IP пакети, които са destination IP адрес, някакъв да попадат в този клас. Всички IP пакети, които се носят TCP себе си, имат destination TCP port 80 да попадат в този клас. Това клас и така нататък. Има друг тип филтри, в които са MARC филтрите, при които идеята е малко по-друга. Ако, както много често се случва, знаете как се работи с IP tables и ви е някак по-лесно да описвате тия всички правила с IP tables, не отколкото с тотално различния формат на U32 филтрите. Може с IP tables да избирате някакъв трафик, да го маркирате. Това е това полемар полето не стои в IP-хедера, то е Linux kernel пази за всеки пакет, просто една твизна битова стойност. И после в Traffic Control да настроите Mark Filter, който взима всички пакети с някакъв Mark, с Mark 1 и ги поставя съответния клас. Да. Три за бито. Да, в ескалото.
Не се препъзна между машини аз. Доста глади и питам дали боя, той тогава ми каже, че това е нещо, което се прави само от гонът.
Да.
Защото е на кернел, не по кернел.
Не, ма и ти заслуша какво пъсляваш като
число. Три за бито. Окей. Само е така, както обичам да правя, една машина, която менеджираме аз и Николе. Слава машина, Pentium Channel 200. Класик. Pentium Channel 200 с 32 мегабайта RAM. В момента търкаля следните трафици. Peering интернет. Интернет е малко над 2 мегабита, да речем 2 мегабита. Peering е 10 мегабита. Следва се. Какви структури имаме? Имаме HTTP. Да речем 512 класчето отдолу. 512 на всяко едно от тия места. И не се вкива да. Окей. Какво е това? Това е peering. Това е интернет. Това е peering на единия тип клиенти, които имат едно ограничение за peering. Това е peering на другия тип клиенти. Това са всичките клиенти от единия тип. Като всеки си има отделно класче. И с малко са ви филтрите. Всеки IP адрес, всеки отделен IP адрес попада в различен от тия класове. Да, значи другия вариант, който пробвахме е с такава QIM дисциплина и тук просто. ESFQ там. Също работи, но... Да.
Не е толкова честно.
Да, стохастики не е баш честно. Значи това е интернет на едините клиенти. Интернет... Две. Като ограничения. Всеки от тия клиенти си има ограничения максимум, който може да достигне до пиринг. Тук има едно ограничение допълнително. И се случва така, че сумата от всички тия клиенти да надвишава това ограничение. Когато това се случва, се разпределя честно между тях. Освен това, когато един клиент пусне тигрич от пиринга от някъде и си препълва капацитет, който му е заделен в този момент, може покрай тигрича и да чаки. Не заради това е всеки тук. Като филтри. Като филтри нещата изглеждат последния начин.
Какви са клиентите за интернет за пилите?
А?
За интернет на за пилите, но предпоклетите
са клиенти. Да, значи тези и тези са еднакви, тези и тези са еднакви. Като филтри как изглежда работата? Това е Mark. Mark филтър, който докарва трафика до тук. Има съответните Mark филтри до тук, до тук и до тук. И имаме U32 филтри, огромно количество U32 филтри. Колко стават? 2048 U32 филтър.
Плюс 4 Mark.
А, да, и 4 марк филтри и 2048-32 филтри. Това нещо работи. И работи добре. Окей. Въпрос? Да, значи това нещо е... Изхвърлихме HTTP Init и CV2 Init, просто не вършиха достатъчно работа. Ние си го направихме сами. Да, значи за такава схема няма да ни свършат работа. Просто трябва да пишете всеки един от тези работи в дълно това, че е малко. Ако имате схемата до тук, ако имате схемата до тук, ако имате схемата до тук, HTTP Init и CVQ Init могат да ви помогнат. Хубавото на HTTP Init и CVQ Init, ако може да се каже, че е хубаво, е, че не се налага да разбирате всичко това, което го обяснявам до сега. Може просто да кажете на ей, този тип трафик на нещата, които са тия IP адреси, ограничение до тук, сил рейд до и тук, нещата, които са тия IP адреси, толкова бендвит, толкова рейд, толкова сил рейд. И с това да приключите. Не е нужно да знаете, бе, че квантумите трябва да не знам си
квантумите. Много че не може в IP.
Окей, значи това е и този марк работи на базата на IP адреси. Да, значи той е чейна, който маркира тия пакети е някъде 50-100 рада. Различните мрежи в България. Да. Да. Агрегираме. Освен това в IP Tables има други неща, които ограничават IP адресите, които още не сме раздали от тия, да не могат да теглят интернет, да не се включи някакво случайно там погрешка, да се объркат. И там също ползваме агрегирани филтри, като и вместо да имаш един chain в IP Tables, който съдържа и тия 512 адреса, да имаш на практика 5-6 реда в него, които описват адресите до и тук. Нали? Просто казват 64 адреса, още 32, още 16, още 8 и още 1. Колко чейн имам? Окей, okay, значи нещата от тук надолу са с 32 филтри, просто за да се спестим нуждата да имаме 2048 различни марка. Освен това, U32 филтрите ползват, могат да ползват, ние да го ползваме, хешираме. И да кажете на практика, по е тая част от IP адреса да формира номера на класа отдолу. Тоест да му кажете, тия битове от IP адреса да ползват, за да формира номера на класа отдолу. Автоматично да ходи, без да описате много филтри. А дори да описате много филтри, пак има някакви дървета, през които търси. В смисъл не ходи ред по ред във филтрите и да проверява този филтър мачва или да, този филтър мачва или не, този филтър не и така нататък. На практика решава задачата на парче. Тоест, примерно проверява първата част на IP адреса, табличка с всичките филтри и така нататък. Други въпроси? Да, много често срещам въпрос е... Окей, в момента за наша вътрешна потреба ползваме... Не ползваме нещата от IP, защото те се апдейтват малко по-рядко на месец-два някъде. И освен това не са толкова верни, колкото ми се иска. Тоест, те представляват извадка от базата на регионалните интернет мрежи. Тоест, това казва кои IP адреси са били алокирани на фирми или мрежи, които са в България.
Може ли да
правиш... Да, знаеш как.
Само, в принцип, има ли на сайта, ако оставя една конфликта, да дърнеш пички, да дърнеш на лоси,
да. Има, да.
Значи ти трябва да може да ги изхвадиш.
Да, само че, как да кажа, не сме публикували кои, т.е. начинът, по който ние разпознаваме кое е българска мрежа и кое не е. и не сме публикували примерно списъка с мрежи, които ние анонсваме на нашите клиенти за пиринг.
Те канят на тези минути гласи на избор
да.
На Пъти. Бутерите само да. За DGPR и само за интернет. Съответно, ако треснеш по-глас пайпи от тези интернетските и нищо не става, и оттам е готово мога да дъпнеш PGP база на DGPR и оттам си
избавиш. Да, аз не трябва да знам къде си вземам принцип на база.
Окей, нещо, което ползваме за тази схема е дъмп, частичен дъмп на жива BGP таблица. Тоест, на речем 6 часа, има някакъв скрипче, което отива до нашия рутер и му казва, дай ми всичките мрежи, които би анонсвано на наши клиенти, нали, които са маркирани с някакво BGP community. Взима ги, реагира ги и слага тук. Не. Има и други филтри, да. Кой? Да. Какво представлява IP-хедъра? В IP-хедър има разни поленца. Няма да са... Окей, това е Fragmentation тук. Това е Version, Length. Тук има IP адреси. IP адрес, IP адрес, Source, Destination и обратното няма значение. Та, от тия полета има 8 бита Flux. Някъде и тук. 8 бита флагове. В тия флагове какво има? ЕЦН, рисувам го преди малко, Type of Service, Precedence или обратното, просто без значение. Не го знам как е точно. Това са 3 бита. Това са още 3 бита. Това цялото нещо в момента по съвременната дефиниция на IP протокола се нарича DSCP. Тоест този Precedence на практика в момента не би трябвало да ги ползваме като дални понятия, обаче все още го правим. Някои доставчици, примерно ние, всичкият трафик, който идва от интернет, го маркираме с някакъв ТОС. Тоест, дигаме един бит тук. Казваме единица. Или пък го маркираме с някакъв пресенс. Конкретно ние го маркираме с някакъв пресенс. Тоест, слагаме във всеки IP пакет, който е дошъл от интернет, някаква стойност тук. Не всички доставчици го правят и не е винаги удобно да използваш това. Т.е. този маркер, който е вътре в IP пакета, примерно за трафик, който е в обратната посока, който също трябва да ограничаваш, за да не се намери един потребител, нали, който да плова с много голяма скорост да се извръсти капацитет към интернет, не може да го ползваш, защото това не е пакет, който е дошъл от интернет. Марк стойностите нямат общо с IP header. Те са вътрешни за машината, просто Linux kernel ги пази за всеки пакет пази марк стоеност, но тя не стои тук в IP header. Тя отстрани. Ако този пакет стигне до друга машина, там няма да имаш марк стоеност, която си маркирал на първата машина. Тоест, какво правим? Идва пакет от някъде в тая машина, която прави този трафик контрол. Влиза един пакет, тя преглежда един чейн, който казва нещата, които този source адрес, този source адрес, тия мрежи, да се маркират с еди класа стоеност. Ротира се пакета, стига до изходящия интерфейс. Влиза тук, QN дисциплината го разпознава и го закарва там. По-марк стоеността. Окей.
Проси. Това е живота на пакета.